die Eufrat rivier en die boek Openbaring, deel 119. Ek is professor Hans Revenhuis van Eerste Gemeente van Joffa Johan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in die boeken wat ek geskryf het, ek dink voornamelik aan die twee sedels tot die boek van die Openbaring, wat natuurlijk die basis is, behalwe die Bybel, wat ek gebruik het om hierdie reeks op te skroei, namelijk die Eufrat rivier in die boek Openbaring. Dan kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 072-367-124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Ek net weer die titel herhaal, dis die twee sedels tot die boek van Openbaring. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom, gaan na deel 1, begin recht voor, want die reeks mag om inligting gemis. So belangrijk dat jy moet inteken, subscribe soos die Engelse sê, so dat jy die verskillende kennisgevings van ons TikTok boodskappe, as ook natuurlijk al ons studies wat ons doen, kan ontvang. En dit is baie belangrijk dat jy dit met ander deel, met ander woorde die link, die kennisgeving, dit is baie belangrijk. Jy moet een 33 Afrikaanse Bijbel vir 53 pen en skryfblok by die rand hou. Ek wil net weer sê, dit is so dat ons is nie deel van enige kerkdenominasie, organisasie, instansie in die wereld, nie het die protestantisme, katholieke of wie ook al nie, niemand nie. Ons is een bybelstudiegroep, ons functioneer wereldwijd. Die Heer Jaffa's boonatuurlijke genade bereik ons miljoene mense oor die aarde, halleluja. En ek wil hê dat jy steeds moet bid vir die bediening, steeds moet bid in Jaffa glo en om eer. Ons gaan nou hoofstuk, Openbaring hoofstuk 21, en ons gaan aan, ons is by Openbaring 21 vers 17, die nieuwe Jerusalem, baie interessant, ne? Daar is vandag in 2025 vele christelike kerke wat leer dat hierdie aarde waarop ons tans leef, na die slag van Armageddon nog steeds net so sal bestaan. Waarna die 1000 jaar aardse vrederijk sal heers? Eers die slag van Armageddon, 1000 jaar aardse vrederijk. Hierna sal daar weer een ander oorlog plaasvind, wat natuurlijk nie in die Bybel voorkom nie, waarna die nieuwe Jerusalem op hierdie aarde sal neerdaal. Dan sal gebeur wat in vers 24 geskryf staan, en die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel. Ek wil dit net eers vir oorlik by hierdie onderwerp stilstaan, voordat ons verder lees. Wanneer Johannes hierdie spesifieke stelling maak, profeteer hy eintlik in die toekoms in. Deur te verklaar in vers 24 van die wat gered word. Sê my, kan iemand gered word na die wederkoms van Jafashua, die Parousia? Ja, die ouds was een kop afgesnuis. Kan daar mense wees wat gered word na die slag van Armageddon, wanneer Jafashua openbare in 19 vers 7 tot 11 sy voet op die olijfberg kom sit? Het is waar 1/3 van Israel weggeraap word, die Harpatsjo. Is daar siele wat gered word? Net die oorblijfsels van Israel, die 1/3, die remnant. Hy sê, omdat die hele boek Openbaring van Openbaring 3 vers 13 tot by Openbaring 22 vers 21, nou moet jy mooi luister, vandag, in 2025, nog nie plaasgevind het nie, is dit alles nog eskatologies van aard, dit verwys na die toekoms. En daarna sal net die nasies van die wat gered word, dit is die 1/3 van die oorblysels van Israel, wie tans op verskillende plekke in die wêreld is, wie tydens die wegraping van die oorblys van Israel gered is, in hierdie nuwe Jerusalem, of eerder die teenwoordigheid van Jahwe Almagtig, mag kom. Die nuwe Jerusalem het niks te doen met die bruid nie, niks te doen met die ouens wie se koppe afgesny is nie, dit het niks te doen met niemand nie, behalwe die 1/3 van Israel, die remmering, die oorblijfsel. Wanneer hierdie versgedeelte verwys na die nasies wat gered word, is dit volgens die woord van Jahwe nie ongoddelike nasies wie in die nuwe Jerusalem sal inkom nie, maar net hulle wie geestelik vernuwe is deur die bloed van Jahweh. Halleluja. Waar die meerderheid van die kerkewêreld vandag 2025 glo dat dit ook ongeredde nasies is, wie tydens die millennium, die 1000 jaar vrederyk, toegang tot hierdie nuwe Jerusalem sal hê, wat natuurlik totaal en al onskriftuurlik is. Gaan kyk na my reeks Die Leen van die 1000 jaar aardse vrederyk, so 25 uitgawes. Maar ek wil nou al sê, vat 'n paar safety belts aan. Hy sê dat die tweede gedeelte van vers 24 verklaar dan, en die nasies van die wat gered word in die toekoms sal in die lig daarvan wandel. Hierdie lig is juist die heerlikheid van Jahweh se bruid en die lig van die lam. En die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. Dis nie aardse konings nie. Jy moet die beeldspraak kan verstaan. Dit wat hier gelees is, is vir bykans 300 jaar die sienswyse van meeste protestante kerke. Ekskuus tog, daai is vir meer as 600 jaar. Protestante kerke, en dit is dat hierdie aardse konings is wie hulle eer en heerlikheid in die nuwe Jerusalem sal inbring. Jy praat met Dani Botha en al hierdie NLR's agente, dan sê hulle vir jou, dit is konings, aardse konings, wat hulle eer in die nuwe Jerusalem inbring. Eerstens, volgens Openbaring 21 vers 9 tot 10, het ons reeds gesien dat die engel van jou, vir Johannes gesê het, kom op hierheen, nou moet jy mooi luister, en ek sal jou die bruid, die vrou van die lam toon. Hy het nie vir hom gesê, kom aarde toe nie, hy het sê, kom op hierheen. In die volgende versgedeelte wys die engel vir Johannes die nuwe Jerusalem, namelijk die bruid, die vrou van die lam. Wat uit die hemel van Jahwe op die nuwe aarde neerdaal. Hierdie is beeldspraak. En ongelukkig in meer as 600 jaar se tyd het die kerke vir ons nooit die beeldspraak geleer nie. Hierdie hele verduideliking volgens die woord van Jahwe het absoluut niks, soos in niks, met enige vleeslike mense te doen nie. Maar net die verheerlikte bruid van Jahweh, die seruwe onder die altaar van Jahwe was, en die oorblysels van Israel, wie van die aarde al weggeraap was, net voor die slag van Armageddon. Wanneer vers 24 sê, en die konings van die aarde bring hulle eer en heerlikheid daarin, is dit nie verwysend na aardse konings nie. Luister nou mooi, maar hierdie is beeldspraak verwysend na konings soos koning David, koning Salomo, en vele ander godsvreesende konings, wie reeds eeuwe gelede gesterf het, en wie nou hulle heerlikheid in die teenwoordigheid van die vrou van die lam van Jahweshua bring. Sy bly nie die bruid nie, sy word die vrou. So daar is jou antwoord wanneer jy soek, waar kom die konings vandaan? Dis koning Salomo en koning Dawid, daai ons wat in die hemel is. Hierdie hele bespreking het volgens die woord van Jahwe absoluut niks met enige vleeslike mense te doen nie. Terwyl die NAR ons allemaal praat van dit wat op die aarde gaan breek, dit gaan aardse konings wees, dit gaan verskillende nationaliteite wees wat in die tempel gaan inkom en hulle gaan in die nuwe Jerusalem en in die nuwe tempel. Maar die Bybel sê Jahwe almagtig is die tempel, daar is die ander tempel nie. Dit het absoluut niks met enige vleeslike mense doen nie, maar alleen met die geestelike, omdat alles wat vleeslik is, reeds verbrand het, en oorspoel het, die waters het toegemaak, tydens die slag van Armageddon, Openbaring 21:27 verklaar, en daar in die nuwe Jerusalem, sal nie iets inkom wat verontreinig, en gruweliks en leens doen nie, maar net die wat geskryf is in die boek van die lam. Nou sê my die konings wat dan nou die geskenke bring vir liewe Jesus. Die heidense konings en die moslim konings en die boeddhistiese konings. Dis wat hulle die New Agers jou leer. Wat gaan gebeur? In die nieuwe Jerusalem op die aarde. Kyk wat sê die skrif, lees vers 27, en daar, ek my vingers, in die nieuwe Jerusalem, sal nie iets inkom wat verontreinig, en gruwelik, en leens doen nie. Kyk nou mooi, maak jou seatbelt vast. Maar net die, ek wil sê hulle, wat geskryf is in die boek, van die lam. Wie is hulle? Die bruid. Halleluja. Gewas deur die bloed van die lam. Hoe kry ons ons name herstel in die boek van die lam? Natuurlik die genade, bonatuurlike genade bloed van Jahweshua. Daar is nie 'n ander manier nie. Hierdie geleese versgedeelte skakel enige moontlikheid van enige vleeslike mens of koning uit. Geen vlees en bloed, sê die woord, sal in die koninkryk of in die hemel ingaan nie. Daarom word ons verander. Jesu Korinte 15:27-58 uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, Jahweshua, tegemoet. Omdat dit wat ons hier behandel net te doen het met die geestelikheid en geestelike mense. Hy sê sy poorte word nooit gesluit nie. Vers 25. En bedags, want nog sal daar nie meer wees nie. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie. Nou, hoe kry jy bedags as daar nie nag is nie? Ek vra net. Jy kan net 'n dag hê as daar nie, jy sien, dis 'n geestestoestand. Dis nie die son nie, want die Bybel sê, ons het ons al gesien, die son is nie daar nie. Die Vader is die son en Jahweshua is die lig. Ons het ons al reeds hanteer. En bedags, want die nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. Vers 26. Hoekom sal die poorte nooit gesluit word nie? Want daar is nie skelms om te kan inbreek nie. Daar is nie enige ongewenste elemente wat kan hulle self inforceer nie. Vers 26. En hulle, namelijk die oorblysels van Israel, wie nou ook verander is, in die geestelike lichaam, sal die heerlikheid en die eer van die nasies van Israel daar inbring. die volk Israel vir die laaste 2000, meer as 2000 jaar lang, was hulle verstrooid oor die wêreld tot en met 1948. Van 70 na Jehoshua, na keizer Titus, die tempel afgebrand het, Jerusalem verwoes het, tot en met 1948. Net so 'n bietjie kort van 2000 jaar. Sê vir my, kom ons praat van 1900, net om veilig te wees, 1900 jaar. Sê vir my, was daar 'n tempel gewees? Was nie 'n tempel gewees nie. Het Jaffa een nodigheid gesien vir die tempel? Hy het nie die nodigheid gesien vir die tempel nie. Nie vir die priesterskap nie, nie vir die offers nie. Nie vir die 613 wette van Moses nie. Want die Hebreërs 7 vers 18 sê, dat hy, dis Jaffa almagtig, het self voorsien dat dit tot niet gemaakt word, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy sê, en hulle namelijk die oorblijsers by volk van Israel, wie nou verander is in die geestelike lichaam, sal die heerlikheid en die eer van die nasies van Israel daarin bring. Daai volk 2000 jaar gelede wat toe Barabbas sy hande in onskuld was en Pontius Pilatus toe Pontius Pilatus sy hande in onskuld was en Barabbas daar staan in Jehoshua en Pontius Pilatus sê ek vind geen skuld in hom nie. Toe roep daai Jode uit, laat sy bloed op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. Nou die blindheid wat veroorsaak was, dat hulle sou sien en nie sien nie, in die doofheid, dat hulle sou hoor en nie hoor nie, is nou herstel in die groot verdrukking. Dit is waar 1/3 van Israel dan, hulle neig tot die prediking van die 144.000, 12.000 elke stam van Jakob, so dat hulle Jehoshua aanneem as hulle persoonlike verlosser, saligmaker en hulle Messias. Die vloek van 2000 jaar gelede, 1900 jaar gelede, is verbreek. Halleluja, het is verbreek. En hierdie is die geestelike Israel, wie in die teenwoordigheid van Jaffa almagtig kom. En hulle bring die eer van die nasies van Israel, waaronder hulle verstrooid was, bring hulle dan in die heerlikheid van Jaffa. Die rede dat die poorte van die nuwe Jerusalem nooit gesluit word nie, is omdat hierdie nuwe Jerusalem nie op hierdie sondige aarde, bestaande aarde van ons gaan wees nie. Hy gaan nie hierso wees nie. Hoekom? Die water is toegemaak. Maar net in die hemele, waar daar nie enige sondes kan wees nie, want die Bybel sê, daar kan geen sonde ingaan nie. Daar in ons nou vers 25 en 26 bestudeer het, verstaan ons waarom hier in Nuwe Jerusalem net 'n geestelike voorstelling is van die bruid van die vrou van die lam. Dis 'n vergeesteliking. Dis 'n metafoor. Dis beeldspraak. Omdat hierdie vrou totaal en al gereinig is deur die bloed van Jehoshua, is dit net nie moontlik dat enige iets wat onrein is by haar kan ingaan nie. Niks. Want hy het gesê, niks onreins kan daar ingaan nie. Ons is so pas gelees dat vers 26 verklaar, en hulle sal die eer en die heerlikheid van die nasies daarin bring. My eerste vraag is, wie is die hulle? Dit is die konings van vers 24, wie nou weer na verwys word in vers 26. Volgens die woord van Jaffa, ons Edoem, is enige konings of nasies wie na die witroon oordeel van Jaffa verwys word, net geestelik? Hoor wat ek vra. Luister wat ek vra. Volgens die woord van Jaffa is enige konings of nasies wie na die wit troon oordeel van Jaffa verwys word, net geestelik. Want vir die wit troon oordeel van Jaffa om plaas te vind, moes die slag van Armageddon mos eers klaar plaasgevind het. Want jy kan nie 'n wit troon oordeel en dan jy later weer 'n wit troon oordeel. So dat alles en allemaal op hierdie bestaande aarde eers kon sterf. Om precies te kan bestaan wat hier in Openbaring hoofstuk 21 gebeur het, is om net te glo wat in vers 27 vir ons gesê word. Hierdie, die woord sê ons, dat Hebreërs 1, die geloof is 'n vaste vertroue in die ding wat ons nie kan sê nie, maar wat ons hoop. Nou sê die opskrif, niks verontreinig sal daar inkom nie. Dit is natuurlik vers 27. Hy sê, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie. Hoekom? Want daai drie dinge is sonde. En sonde kan nie in die koninkryk van Jehovah ingaan nie. Daarom word ons verander in 1 Korinte 15 vers 27 tot 58 in 'n oomblik en 'n oogwink uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam Jehovah te gemoed. Uit 'n vleeslike in 'n geestelike liggaam. Want net gees kan in die hemel ingaan. Net 'n verheerlikte liggaam kan in die hemel ingaan. Vlees en bloed kan nie daar ingaan. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwels en leuns doen nie, maar net die oorblyfsels van Israel. Hoekom? Want die bruid is al daar vir 7 jaar en 105 dae. 7 jaar en 105 dae. Waar kry ek dit? Baie maklik. Ek moet net lees wat staan in Daniël 12 vers 11. 1290 dae plus Daniël 12 vers 12 1335 dae gesamentlik 2625 dae en dit gee my 7 jaar en 105 dae van by die verbreking van die verbond tot by die slag van Armageddon en daarna bestaan daar geen mensdom vlees of bloed dier of ding op die aarde nie want alles vergaan dier die atomiese ontploffings soos in die slag van Armageddon. Maar ek gaan net weer vers 27 lees en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwels en leuns doen nie. Dis mos net mense wat dit kan doen. Leuns doen nie. Maar net die oorblyfsels van Israel wat geskryf is in die boek van die lewe van die lam. Al wie nog daar kon ingaan is die 1/3 van Israel soos in Engels gesê the remnant of Israel. Die eerste sinsnede van hierdie versverwysing verwys na die nuwe Jerusalem omdat die hele Openbaring hoofstuk 2 gedeel het met die nuwe Openbaring 21 gedeel het met die nuwe Jerusalem. Wie is die wat geskryf is in die boek van die lewe? Want hy praat van die boek van die lewe van die lam. Wie is die wat geskryf is in die boek van die lewe van die lam? Dit is die bruid van Jehovah, die siele wie onder die altaar van Jehovah was, en die oorblyfsels van Israel, wie gered is net voor die slag van Armageddon. Dit is seker duidelik genoeg. Of hoe? Daar die drie groepe. Daar tot ons die hele gedeelte van Openbaring hoofstuk 21 bestudeer het, behoor daar nou by u geen onduidelikheid te wees wie en wat hierdie nuwe Jerusalem is nie. As daar steeds enige twyfel by u bestaan, stel ek voor dat u eers net weer die hele hoofstuk van Openbaring 21 stadig deurlees en bestudeer. Hier is 'n magdom van inligting. 'N mens kan jou in jou gees begryp met al die inligting in Openbaring 21. En weet jy wat? Dit was nie vir ons in die Bybelskole, die colleges, universiteite so verduidelik nie. Uiteengesit nie. My vraag is, is dit moontlik dat met soveel bonatuurlike geopenbaarde woord en al die inligting wat hier reeds eeuw lang deur verskillende kerke geleer was, dat dit dalk 'n tyd mag neem voordat al die boog natuurlike geopenbaarde woord van Jaffa behoorlik in u gees gaan insink, u gees. Daarom stel ek voor, vat jou Bybel, vat die DVD's of die boodskappe, die YouTube boodskappe, en stap weer deur Openbaring hoofstuk 21. As jy nie Openbaring 21 reg verstaan nie, gaan daar 'n probleem kom in Openbaring 22. Maar as ek Openbaring 21 kan verstaan, gaan Openbaring 22 soos 'n legkaart net vir my oopval, sonder enige komplikasies. Dit is so maklik. In die volgende hoofstuk is dit weer belangrik dat jy die beeldspraak in hierdie hoofstuk moet identifiseer. Nou wil ek sê, as jy nog enigstens enige veiligheidsgordels oor het, jy gaan hulle nodig kry in hoofstuk 22. Want soveel dinge wat die protestantisme en karismatisme, katolieke kerk, godsdienstige instansies vir ons weer die jare geleer het, gaan totaal en al verkrummel in die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh. Wanneer hierdie manne en vrouens hierdie drogredes van godsdienstige teologie en dogma vir ons voortgebring het, ek dink aan die Bybel College waar ons in was in 1969 plaag gemaak, as ek dink die inligting wat vir ons gegee was rondom die eschatologie, non-existent, so vaag. Ons het geleer van die church fathers. Ons het gedink dat Plato, Plato, Origenus, Jerome, Eusebius, Constantijn, al die was christelike kerksvader. Want ons was geleer, church fathers, christelike kerksvaders. Dis katholieke kerksvaders daar. O, later het gekom en gesê, Wesley en Knox en al die ouders, daar van die begin van die 18e eeuw, hulle was die kerksvaders vir protestantisme. My katholieke kerksvaders het met my niks te doen nie. Soos in niks. En toch het ons eksamen geskryf daaroor. Verbasend hoe as 'n mens vandag sit en terugkyk in die jare na die goed wat ons geleer was op Bible College, die goed wat ons geleer was in die kerke, want jy weet, as aspirant pastoor, as teologiese student, nie eskatologiese, nie teologiese student, was ons maar die goed geleer wat algemeen in die verskillende kerke geleer was in die vakgebied van teologie. Die algemene goed. En omdat dit reg deur die kerkwêreld so aangebied was en geglo was, en daar nie van ons pastore in ons denominasies was wat die guts gehad het om op te staan en te sê, die goed wat julle ons leer is onbybels nie. Weet jy hoekom kon hulle dit nie doen nie? Hulle het dit nie self geweet nie. En daarom in die latere jare, wanneer ek oor die goed begin praat het, toe ek self as jong pastoor gemeenskaps begin bedien het, en ek 2-3 keer oor van die goed waaroor ek praat, aangespreek was, later na my verwys was as die halfmaal pastoor, is alright, dit maak nie saak nie. Maar vandag is dit heeltemal maal, as ek dan net halfmaal pad maal was. Weet jy hoekom? Want ons het tot die geopenbaarde woord gekom. Selfs die bonatuurlike waarheid, en die bonatuurlike geopenbaarde name van Jaffa en Jaffeshoa, halleluja. Vir soveel jare het dit gebeur dat ons aan ons neuse gelei was, en omdat ons oningelig was, was ons nie in die posisie om die teenoorgestelde te kom bewys nie. Nou weet jy wat, ek gaan afsluit. Die Bybel sê, Jaffa, ons Elohim, slimmer of slaap nie, want hy openbaar hom aan wie hy wil. In die volgende hoofstuk is dit weer belangrik dat ons weer die beeldspraak in hierdie hoofstuk sal moet identificeer, anders sal u nie regtig verstaan wat in die laaste hoofstuk van Openbaring gaan gebeur. En nou ek wil vir huiswerk sê, vat jou Bybel en gaan maak jou eie studie van Openbaring 22 vers 1 tot 22. En as jy al wil, volgende week begin ons oor hierdie onderwerp praat, die troon van Jaffa en die Lam. Tot volgende week, as Vader wil, Maranatha, Jaffeshoa kom weer, halleluja.